Viðhorfsmælingar blindrafélagsins. Síðasta áratugin hefur blindrafélagi látið mæla reglulega viðhorf félagsmanna og almennings til ýmissa þátta sem var að þjónustu og starfsemi félagsins. Niðurstöðnar hafa gefið mikilvægar upplýsingar til að skipuleggja starfsemi og áherslur félagsins. Það er betra að vita staðreyndirnar en að halda eitthvað. Fyrir viðhorfsmælingar sýna að félagið er á réttri leið, það nýtur velvilja almennings og félagsmenn eru almennt mjög sáttir við störf þess og stefnu. Það mælist varla neikvæðni meðal almennings út í félagið eða aðeins 0,8%. Á meðal félagsmanna eru yfir 90% ánægð með þjónustu félagsins og þeim fyrst félagið sinna réttindamálu blindra og sjónskertra vel. Og innan við 6% eru hvorki ánægð né neikvæð en 3,5% eru óánægð. Á þessu starfsári var gerð könnun á húsnæði stöðu félagsmanna, lífshamingju og velferð og á tíðni neikværa atburða, áreitni og kynbundis ofbeldis. Helstu niðurstöður eru eftirfarandi. Húsnæði staða félagsmanna. Ríflega 70% félagsmanna búa í eigin húsnæði. 20% búa í leiguhúsnæði og 10% í foreldrahúsum eða annarstaðar. Það er svipað hlutfall og gerist hjá þjóðinni almennt. Nær helmingur félagsmanna 34 ára og yngri býr í foreldrahúsum sem er hærra hlutfall en almennt gerist. Því til samanburðar búa 42% 20-29 ára í foreldrahúsum almennt. Af þeir sem búa í leiguhúsnæði eru 76% í húsnæði á vegum sveitarfélags eða félagasamtaka, en 12% leigja á almennu markaði. Á meðal almennings skiptist þetta jafnt. Fáir félagsmenn eru á biðlista eftir leiguhúsnæði, en þó helst þeir sem búa í foreldrahúsum. Húsnæðis öryggi þeirra sem búa í leiguhúsnæði er almennt gott og 85% telja sig búa við húsnæðis öryggi. Það er svipað og að meðal almennings. Þá hafa nær allir félagsmenn staðið í skilu með afborganir af húsnæðislánum síðustu 2 ár. Til samanburðar eru vanskil húsnæðislána eða leigu 7% á síðustu 12 mánuðum samkvæmt tölum Hagstofu. Af þeim sem búa í eigin húsnæði er ríflega helmingur sem á 75-100% í húsnæðinu. Meðal eignarhlutur er 70% sem er áþekkt því sem gerist hjá þjóðinni. Eignarhlutur í húsnæði er mjög aldursbundin og vex með hækkandi aldri.